Удмуртия милли мәдәни мөхтәрияте үзенең хисап сайлау конференциясендә мөхтәрият корылышына үзгәрешләр кертте. Конференциядә 6 ел элек төзелгән мөхтәриятның соңгы 3 елда башкарган эшләренә нәтиҗә ясалды. Моңарчы мөхтәрият 2 катлы булып, шура һәм идарәдән төзелгән булса, хәзер идарә генә калдырылды. Идарәгә әгъза итеп 23 кеше сайланды. Киләсе 3 елда мөхтәриятны шулай ук Ирек Шәрипов җитәкләячәк. Әлеге утырышта Азатлык радиосының Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың халыклар дуслыгы йортына конференцияга Удмуртияның төрле почмакларыннан милли хәрәкәт вәкилләре җыелды. Башлап Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Заварин татар милли хәрәкәтенең соңгы елларда башкарган эшләренә тукталды. Милли мәдәни автономия белән бер сүздә булып эшләдек, дип бәяләде министр. Гайруша 2010 елда Удмуртияда федераль Сабан туен уздыруда күп эшләргә туры килде, диде Владимир Заварин.
Довольно хорошая обстановка сложился довольно спаянный коллектив национальной культурной автономии татар. Федеральный Сабан той, которую мы провели, он вошел в историю. И без национальной культурной автономии татар, я думаю, а на том уровне, который мы провели с федеральной сабантой, мы, наверное, не смогли бы его провести.
Владимир Заварин декабрь айында Мәскәүдә футбол җанатарлары арасында булган чолышларга тукталып, республикада милли сәясәт министрлыгы һәм милли оешмалар шушындый бәрешләрдән саклап кала алды дип белдерде. Югыйсә, шундый кешеләр республикада туплануы мөмкин булган. Әлеге вакыйгалардан соң Россиянең регионнар үсеше министрлыгы төбәкләрдәге милли оешмаларга хат юллаган. Анда тиз арада халыклар үсешенә кагылган программа булдырып, аларны тормышка ашыру өчен күпме финанс таләп ителәчәген санап, министрлыкның тәкъдимнәр көтүе хакында язылган. Шушы карарга нигезләнеп, Ижаудагы Спартак халыклар дуслыгы йортын төзекләндерергә кирәклеге турында килешенелде. Сүз Спартак йорты директоры Резиде Миркасымовага.
Мэриядә совещание булды. Инде хәзер законнашмаса да, Спартак на татар клубы дип әйттләр инде. Мине инде бик нык борчуга салды. Бик күп бин йөргәне быел 2 миллион акча сорап. Инде бөтен иҗтимагый шәкләр белән җирдәге инде безгә кыягыз да килгәне шул акчаны бирдегә дип бик зур акча да түгел инде ул. Кызганычка каршы безгә быел бирәләр 300 мин. Безгә 2 ел шул Спартакны бер тин акча бирмәделәр. Без үзебез эшләп шул Спартакта и шул коммунальныйларны каплап бетесе без сәттек без әле яшәлабыз дип. Спартак бинасы ул начар бина түгел. Аның түбәсен алмаштырып, заманча ремонтлап, пристроить тезергә и бер дигән булу. Бу проект буенча да мин сметалар кертәчәкмен. 10 миллион акча табалсак без, ул безнең Спартак курчак кебек бер бинага әйләнәчәк. Үзе безнең коллективлар шунда эшләячәк.
Төбәкләрдән килгән җирле милли мәдәни автономия рәисләре дә үз эшләре хакында хисап тотты. Удмуртияның Ува поселогында милли мәдәни автономия әле күптән түгел оешкан. Шуңа да карамастан, анда инде милли бәйрәмнәр оештыруга, концертлар куюга игътибарларын юнәлткән.
Возобновили проведение праздника Сабантуй, поэтому мы сегодня будем также активно работать, участвовать в работе и в Удмуртской республике, и, естественно, наша задача работать активно в нашем Минском районе.
Мажга төбәгендә татарларның җирле автономиясе хәтта Удмуртия күләмендәге оешмадан алдаракта булдырылды. Аны җитәкләгән укытучы, шагыйрь, җырлар авторы Илгиз Кадыров кызганычка каршы бер ел элек арабыздан китте. Хәзер автономияне Илгизәр Хәсәнов, урманчылык оешмасы генераль директоры җитәкли.
Эш баш итеп, бердән булып, үзара киңәшләшеп, бер-беребезгә булышып эшләү өчен барлык татар җәмәгать оешмалары милли автономия үз канаты астына җыйды. Уртак эш планы төзедек. Бу факт башка оешмаларның мөстәкыйльлеген кимете түгел дип саныйм мин. Чөнки бу фикер татар иҗтимагый үзәге, Иман татар яшьләре оешмасы җитәкчеләре теләкләренә уртак яклау тапты. Эшләсәң эш һәрберебезгә җитәрлек. Башкарылган эшләр күп кырлы һәм зур күләмле. Эшебездә шәһәребезнең культура йортлары да бик теләп катнашалар. Практик яктан ярдәм күрсәтәләр. Беренче мәктәп, 8-нче номерлы гимназия, балалар бакчалары җитәкчеләре безнең шын булучыларыбыз.
Илгиз Шәйхетдин улы 2010 ел дәвамында мәктәпләр, балалар бакчалары белән эшне дәвам итүләре, җирле каналларда татар телендә телевизион һәм радио тапшырулары алып барылуын, мәчет белән дә актив эшләүләрен җиткерде. Шулай ук хакимият органнары белән дә уртак тел табып, чараларны уздыруда финанс мөмкинлекләр тапканнар. Илгиз Хәсәновның тәкъдиме киләчәктә регион үсеше министрлыгына да проектлар язып, татарларның ихтияҗларын канагатьләндерү буенча финанс алуга ирешергә кирәк. Воткинск шәһәреннән Тургай ансамбле җитәкчесе шагыйрә Гөлфия Исхакова ел дәвамында коллектив белән башкарылган эшләре хакында сөйләде. Ансамбль әгъзаларына заманча костюмнар кирәклегенә басым ясады. Дөрес, 2010 елда Ижауда булып узган федераль Сабан туена 200-дән артык милли костюмнар тегелде. Аларны регионнарга, Ижаудагы коллективларга тапшырганнар. Әмма әле алар җитәрлек түгел, шуңа да бу мәсьәлә көн тәртибендә калачак. деп билдирди автономия рәисе Ирек Шарипов. Конференцияда тагын бер нәрсәгә басым ясалды. Бу республика татарларының төрле милли оешмаларының бердән булып эшләве. Аксакаллар оешмасы, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге, Иман татар яшьләре берлеге. Алар берәм-берәм түгел, бер кеш буларак милли хәрәкәттә катнаша. Сүз Ирек Шариповка.
Иң шатландырганы шул, бүген Удмуртия милли мәдәни автономиясе ул аякка баскан оешма дип без тулы ышаныч белән әйтә алабыз. Милли мәдәни автономияны утырышына җирле милли мәдәни автономия рәисләре дә, татар иҗтимагы үзәге рәисләре дә, мәдәни оешма рәисләре дә, ансамбль җитәкчеләре дә барысы бердәй җыелдылар. Киләчәктә эшне алып барыр өчен мөһим шартларның берсе. Бүген милли мәдәни автономия Удмуртия җирлегендә татар тормышында нәрсәдер эшләү өчен төп корал булып тора. Без милли мәдәни автономия ярдәмендә Татарстанга мөрәҗәгать итәбез, Удмуртия хөкүмәтенә, Удмуртия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәбез. Бу безнең эшләү өчен төп корал булып тора. Иң шатландырганы, бүген менә конференция эшендә кем катнашты, милли хәрәкәт эшендә кем катнаша. Булар бөтенесе дә үз аякларында бик нык басып торучы көчле шәхесләр. Удмуртия республикасының районнарыннан килгән Мажга автономиясе рәисе Илгизәр Хасанов, Мажга урман комбинатының генераль директоры, Сарапулдан килгән Фаил Фасхуддинович Исламгалиев, Сарапулдагы иң уңышлы эшләп килүче предприятиеларның берсенең директоры һәм хуҗасы, Пургадан килгән Альберт Имамешев Камеев, андагы иң күренекле эшкуарларның берсе, җирле татарларның лидеры. Һәм менә шулай һәр районны санап үтәргә мөмкин, алар бөтенесе көчле кешеләр. Анда кешеләр белән эшләү ул үзе бер горурлык, һәм анда кешеләр белән эшләп әлбәттә нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Менә алар ышанырлык эшләр алып барабыз икән, алар белән бергә эшләргә мөмкинлек бар икән. Менә мысы иң зур казаныш шул дип саныйм.
Төрле төбәкләрдә татар иҗтимагый үзәге, яшьләр берлеге мул, аксакаллар оешмасы мул. Алар ничектер һәр берсе үзенчәлекле эшләр алып бара дип әйтергә кирәк. Удмуртияның иң нәтиҗәле эше шундадыр, чөнки бөтен милли оешмалар да бергә, татар иҗтимагый үзәге дә, аксакаллар да монда, яшьләр дә.
Әйе, һәм шул ук вакытта менә безнең планлаштырганда ук оешманы оештырганда ук шул иде. Ә шуннан да төп җыелу үзәге, координация үзәге ул автономия булуга без ирешә. Һәм бу бөтен кеше өчен дә отышлы адым булып чыкты. Әйткәнемчә, шундый көчле кешеләр бер җирдә җыелганнан соң, әлбәттә, нәтиҗәләр алар бар.
Ирек Шарипов йомгак ясап, милли хәрәкәттә танылган шәхесләрнең булуына да сөенүен белдерде. Зур ширкәтләрнең генераль директорлары, танылган эшкуарлар, алар милләттәшләребезне әйдәп баручы кешеләр, татарларның тормышына да үзгәреш кертә алачак.
Удмуртия милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.